Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 2016-yilning 23-noyabri. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Xotbir sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11:00 da Almaz FM'da tinglang. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shahrvon FM 87.8 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning applikatsiyani yuklab oling. Istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bu bizning bepul mobil programamiz. Bugungi dasturimizda
4 dekabrdan kutilayotgan prezidentlik saylovlari bilan bog'liq jarayonni kuzatish boshlangan.
Тот же Мирзияев сегодня пытается что делать? Он пытается овладеть аудиторией, которая молится на ислама Каримова и говорит, называет себя его сыном.
Shu yil boshida NATO Polsha va Baltiq davlatlarida harbiy mashqlar o'tkazdi. Donald Trump davrida bu kabi faollik susayishi mumkin degan xavotir bor.
I think NATO's great, but it's got to be modernized. And
NATO ajoyib tashkilot, lekin uni zamon
Sara shahar vayroniga aylanyapti. Askarlar hatto uylarning tomlarida dushman bilan olishmoqda.
This is not a village or a small city that some battalions can storm in and liberate.
Mosul bir qishloq yoki kichik shahar emas. Uni bir hujum bilan ozod qilgani. Aholi ko'p bu yerda. Mashinamizdan chiqib ko'chalarda jang qilishga majburmiz. Uylarni, odamlarni tekshirishimiz kerak, deydi Iroq armiyasi kapitani Raat Qosim. Ko'chalarda elektr liniyalari uzilgan, xonadonlarda chiroq yo'q, oziq-ovqat kam, suv ham tugab boryapti. Harbiylar shaharga kirishi bilan jangarlar bu xizmatlarning barchasini o'chirib qo'ygan. Suv keluvchi asosiy quvurni kesishdi. Suvimiz 10 kunga yetadi xolos. Uyda chiroq ham yo'q, dedi bu odam. Rasmiylarning bildirishicha, Mosul uchun janglar bir necha oy davom etishi mumkin.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Oq uy yangi saylangan prezident Donald Trampning milliy bayroqni yoqqanlarni jazolash taklifini tanqid qildi. Yangi rahbarga ko'ra, Amerika bayrog'ini yoqishni man qilish kerak. Bunday odamlar fuqarolik yoki ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Oliy sudning 1989-yilgi qaroriga ko'ra, bayroqni yoqish so'z erkinligining bir shakli bo'lib, bu huquq konstitutsiya tomonidan himoyalangan. AQSh hukumatining urushlari va ayrim siyosatlariga norozilik bildirish maqsadida bayroqni yoqish odatiy hol bo'lib kelgan. Biroq ayrim amerikaliklar bu harakatni davlatning muhim ramzini poymol qilish sifatida ko'radi. Ayniqsa urush faxriylari buni qurbon bo'lgan askarlar ruhiga nisbatan hurmatsizlik deb biladi.
Similar freedoms related to the practice of religion, speech, the institution of journalism are also enshrined.
Oq uy matbuot kotibi Josh Ernestning aytishicha, amerikaliklarning o'zini ifoda etish huquqi konstitutsiyada bitilgan va uni himoya qilish zarur. Bayroqni yoqish hammaga ham yoqmaydi, ammo huquqlarimizni himoya qilish bundan muhimroq, deydi u. Siyosiy tahlilchi Klaus Larris Trampning taklifiga qo'shilmaydi.
I do not believe that criminalizing flag burning helps the discussion in the country and the debate which we should have between
Bayroqni yoqish uchun jazolash hukumat va xalq o'rtasidagi muloqotni yaxshilamaydi deydi u. O'tmishda bunday harakatni qonun doirasidan chiqarishga qaratilgan urinishlar samara bermagan. AQShda saylov kampaniyasi paytida respublikachilardan nomzod Donald Trampni keskin tanqid qilgan Massachusetts shtati sobiq gubernatori Mitt Romni seshanba kuni yangi saylangan rahbar bilan kechki taomni baham ko'rganidan so'ng uning shaniga iliq so'zlar aytdi. Dunyo siyosati haqida mazmunli va qiziqarli suhbat qurdik. Men bu suhbatdan zavqlandim. Trampdek inson bizni yorqin kelajak sari yetaklashi menga umid bag'ishlaydi, dedi tadbirkorning yaqin o'tmishdagi tanqidchisi. O'tgan saylovlarda Barak Obamaga boy bergan Romni Trump ma'muriyatida davlat kotibi lavozimiga nomzod sifatida ko'rilmoqda. Bu lavozimga Nyu-York shahar sobiq meri Rudi Giuliani, Tennessee shtatidan senator Bob Corker, Markaziy razvedka boshqarmasi sobiq direktori, iste'fodagi general David Petreus ham da'vogarlardan. Trump barchasi bilan suhbat qilmoqda. Voice of America, Washington.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Kelayotgan yakshanba, 4-dekabr O'zbekistonda muddatidan erta prezident saylovlari. O'zbekistonning AQShdagi elchixonasi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, xorijda yashovchi fuqarolar 4 nomzoddan biriga diplomatik vakolatxonalarning birida ovoz berishi mumkin. Xususan AQShda bu Vashingtondagi elchixona va Nyu-York shahridagi konsullik. Qo'shni Kanadada yashovchi O'zbekiston fuqarolari ham Nyu-York shahrida ovoz berishi mumkin. Saylov kuni uchastkaga kelish imkoni yo'q fuqarolar uchun o'tgan haftadan boshlab erta ovoz berishga sharoit yaratilgan. Ammo Vashingtondagi elchixonaning ma'lum qilishicha, bu imkoniyatdan faqat O'zbekiston hududida foydalanish mumkin xolos. Eslatib o'taman, prezidentlikka nomzodlar 4ta, barchasi siyosiy partiyalar yetakchilari va vakillari. Bular amaldagi bosh vazir va vaqtincha prezident vazifasini o'tayotgan Shavkat Mirziyoyev, Milliy tiklanish partiyasidan Sarvar Otamurodov, Xalq demokratik partiyasidan Xotamjon Ketmonov va Adolat partiyasidan Narimon Umarov. Mirziyoyevning g'alabaga imkoniyatlari yuqori ekani aytilmoqda. Saylovlarni kuzatish uchun Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti ilk bor kuzatuvchilarning to'liq missiyasini yuborgan. Amerika ovozi tashkilotning demokratik institutlar va inson huquqlari idorasi matbuot kotibi Thomas Reimer bilan saylovni kuzatish jarayoni va usuli haqida gaplashdi. Ushbu intervyu bilan YouTube, internet va Facebookdagi sahifalarimizda tanishishingiz mumkin.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Sulaymon o'ldi, devlar qutuldi iborasi hozirgi O'zbekistonga juda ham mos keladi. Islom Karimov o'limidan so'ng boshqaruvni o'z qo'liga olgan bosh vazir keng qamrovli islohotlarga qo'l urdi. Birinchi prezidentning hayotligida Mirziyoyev bunday islohotlar uchun eng kamida lavozimidan ayrilgan bo'lardi.
Do you think that US-Uzbek relations could improve, and I'll focus specifically on the US?
Tahlilchilarning George Washington universitetida o'tgan tadbirda umumiy xulosasi deyarli o'xshash. O'zgarishlar ijobiy, ammo islohotlarning qanchalik uzoq va chuqur amalga oshirilishiga munosabat turlicha. Mirziyoyevning mintaqaviy siyosatini tahlil qilgan Ozodlik radiosi muxbiri Bryus Panierning aytishicha, 8-sentyabr kuni parlament tomonidan vaqtincha prezidentlikka tayinlangan bosh vazir barcha qo'shni mamlakatlar bilan aloqalarni yaxshilashga kirishdi. Birinchi prezident davrida munosabatlar sovuq, chegaralar yopiq, viza tartibi mavjud edi. Karimovning mintaqa rahbarlari bilan shaxsiy aloqalari salbiy bo'lgani ham sir emas. Ularning hech biri bilan xusumatga ega bo'lmagan Mirziyoyev uchun muloqotni yo'lga qo'yish osonroq bo'ldi. Andijonga Qirg'izistondan, O'shga O'zbekistondan delegatsiyalar borib, aloqalarni yaxshilash, chegaralarni belgilash xususida muzokaralar boshlandi. Qozog'iston bilan yillar davomida natija bermagan chegara muammolari ko'rilmoqda. Tojikiston bilan temir yo'l aloqasi va avia qatnovni tiklash, viza tartibini yumshatish, mintaqaviy savdoni kuchaytirish haqida muloqot kechmoqda. AQSh Milliy mudofaa universitetida Markaziy Osiyo bo'yicha mutaxassis Roger Kangasning aytishicha, yirik mamlakatlar bilan munosabatlarda O'zbekiston oldingi siyosatni davom ettirishi mumkin. Pragmatik yondashuv milliy manfaat va suverenitetga urg'u beriladi. Harbiy va siyosiy ittifoqlarga va hatto iqtisodiy xususiyatlarga ega Yevropa ittifoqiga qo'shilmaydi.
Right now, and I would say I'm going to caution any remark on changes within the country with
O'zbekistonda o'zgarishlar mavzusiga doir izohlarga ehtiyotkorlik bilan yondashgan bo'lardim. Biz hozir yangi ma'muriyatning 50 kuniga qarab baho beryapmiz. Iqtisodiy islohotlar, kengroq liberalizatsiya, chegara hududlari o'rtasidagi qo'shni davlatlar bilan aloqalar yaxshilanishiga qarab xulosa chiqargan bo'lardim. Mana shu islohotlarni saqlab qolish eng asosiy vazifa. Chunki biz uzoq yillik siyosatni o'zgartirish yoki undan qaytish haqida gapiryapmiz.
AQSh bilan aloqalarga kelganda, deydi Kangas, 2005-yil Andijon voqealaridan so'ng o'rtaga tushgan sovuqchilik hali beri barham topmaydi. Mamlakatlarning bir-biriga shubha bilan qarashi davom etadi, deydi u. Roger Kangas AQSh ayni shu pallada demokratiya bobida O'zbekistonga namuna bo'la olmasligini tan oldi.
When the United States goes to another country and discusses the desire or the need to see that country become a democracy.
Qo'shma Shtatlar rasmiylari boshqa mamlakatlarga borib, ular bilan demokratiya haqida gaplashsa-yu, Amerika demokratiyasini targ'ib qilsa-yu, lekin o'zida hozirgidek jirkanch bir saylov jarayoniga, nomzodlarning misli ko'rilmagan darajada bir-biriga hujumlariga guvoh bo'lsak, bu biz uchun muammo. Ammo umid qilamanki, saylov o'tganidan so'ng yutgan tomon yutqazgan tomon bilan murosa qilib, jamiyat yana birlashadi. Axir tariximizda buni bir necha bor ko'rganmiz.
Kangasga ko'ra, Mirziyoyevning tashqi siyosatda tajribasi bo'lmagani uchun asosiy urg'u ichki siyosatga beriladi. So'nggi haftalarda ichki siyosatda katta o'zgarishlarni ko'rish mumkin. Chorak asr davomida faoliyati qonun tomonidan tartibga solinmagan militsiya haqida qonun qabul qilindi. Ma'muriy tekshiruvlardan xolsizlangan kichik bizneslar va xususiy tadbirkorlar huquqlarini himoya qiluvchi prezident farmoni imzolandi. Bosh vazirning virtual qabulxonasi xalq uchun o'z dardini to'kadigan joyga aylandi. Korrupsiyaga qarshi kurash haqida gapirila boshlandi.
And after the death of Karimov was announced, everyone was expecting.
Huquqshunos Dilorom Abdullayeva bu o'zgarishlarning dekabr saylovlaridan so'ng ham davom etishiga umid bildirib, hukumatni qonun ustuvorligini ta'minlashga, konstitutsion sud mustaqilligini oshirishga, advokatlik tizimini kuchaytirib, himoyachilarni davlat apparati bosimidan himoya qilishga chaqirdi.
Mirziyoyev hukumatga kelgandan beri ancha o'zgarishlar sezilyapti. Asosan huquq sud huquq borasida gapiradigan bo'lsam, yaqinda Mirziyoyevni sud huquq tizimida islohotlar to'g'risida farmon e'lon qilindi. Bu farmon juda ham katta, ko'p narsalarni qamrab oladi va katta o'zgarishlarni reja qilgan. Ayniqsa sud tizimini mustahkamlash, insonlar huquqlarini kafolatlash to'g'risida va adil sudlovga erishish to'g'risida juda ko'p qonunchilikka o'zgartirishlar kiritish nazarda tutilgan. Agar mana shu qaror farmonda belgilangan narsalar amalga oshsa, menimcha bu juda ham katta o'zgarish bo'ladi sud huquq tizimida. Chunki bu birinchi navbatda insonlarni huquqlarini ta'minlaydi. Odamlarda sud tizimiga nisbatan ishonchni kuchaytiradi va o'sha jamiyatdagi yechilmay qolgan muammolarni yechilishiga olib keladi deb o'ylayman.
Bruce Pioneer paxta terimida majburiy mehnat saqlanib qolayotganini aytib, muxolifat a'zolari va islomiy ekstremizmda ayblanib qamoqqa tashlangan odamlarning uylariga reydlar uyushtirilayotganidan xavotir bildirdi. Unga ko'ra, bu Mirziyoyevning saylovdan oldin hukumat tanqidchilariga o'ziga yarasha ogohlantirishi bo'ldi. Tahlilchilar yangi hukumat yerni xususiylashtirish masalasini ko'tarmasligini taxmin qildi. Ekspert Aziz Hasanovning aytishicha, bu qisman suvning tanqisligi bilan ham bog'liq. Dehqonga quruq yerning keragi yo'q. Yana bir mutaxassis Murod Ahmedov esa xorijiy valyutani ayirboshlash kurslarini tenglashtirib, bir qilish zaruratiga urg'u berdi. Konvertatsiya va banklarda naqd pul muammosi ham iqtisodiyot va tadbirkorlik yo'lidagi eng katta to'siqlardan ekani aytildi.
Konvertatsiya ochilishiga xudo xolasi umid bor. Oxirgi vazirlar mahkamasidan chiqqan maslahatlardan biri shunaqa bo'ldiki, kurs ochiq konvertatsiyaga kelajakda yondashish va unga urinish. Bu borada bu 1 yilda bo'ladimi, 3 yilda bo'ladimi yo 5 yilda bo'ladigan harakat qilinsa, lekin O'zbekiston hukumati bu jihatdan o'zini harakatini va niyatini bildirgan.
Prezident Mirziyoyev islohotchi bo'ladimi yoki Karimov siyosatining davomchisimi? Hozir ko'pchilikni qiynayotgan savol mana shu. Odil Ro'zaliyev, Washington.
Afg'onistonda korrupsiyaga qarshi kurashayotgan bir necha mustaqil idoralar borligiga qaramay, bu balo hanuz avjida. Hamma uni biladi, tanqid qiladi. Lekin bu muammo har yerda uchraydi. Tafsilotlari bilan men Abdulbasir Ilg'or. Afg'onistonda birinchi bo'lib har bir idoraning o'zi korrupsiyaga qarshi kurashda mas'ul. Aynan bu masala bilan shug'ullanuvchi mustaqil idoralar ham ochilgan. Omma nazarida esa pora olmagan odamning o'zini topish qiyin. Oshkoralikni targ'ib etuvchi tashkilot tahlilchisi, gap sonda emas, sifatda. Korrupsiyaga qarshi o'nlab tashkilot kurashayotganini aytgani bilan samara bermasa ne foyda? Korrupsiya oddiy xalqqa ko'p zarar yetkazadi. Ish o'rinlari yaratuvchi loyihalar ortga qolib ketadi yoki fisod sabab sifat pasayadi. Ishlab turgan ishxonalar to'xtab qolishi ham tabiiy.
Idoriy fisod oddiy odamlarni iqtisodiga ko'p zararlar yetishtirgan, hatto ko'p javonlarimiz tahsil qilgan javonlarimiz ish zaminasi yaratilmagani sababli muhojir bo'lib yo'lga ko'pisi talab bo'lganlar hamda ko'pkinch oddiy odamlar ham idoriy fisodni avjiga yetishgandan nima qilib bular ham iqtisodiy mushkullarga ko'p qolganlar, hatto tojirlarimiz ko'p bu masaladan azob tortadilar.
Hukumatga ishga joylashish juda mushkul. Ish o'rinlari 1,5-2,000 dollarga sotiladi degan gaplarni eshitasiz. Rasmiylar esa bu iddaolarni rad etmasa ekan, uning oldini olish kerak deyish bilan cheklanadi.
Hatto mana bular ko'p mohirona pulni oladilar. U yuzdan mana hatto buni tutmoq ko'p qiyin. O'zingiz majbur rozi qiladiki sizda. Siz shunga bir o'zingiz zaminani masoyid qilib bersangiz pul deyib. Hatto ko'p insonlarni tutilib ham mahkama ham bo'lganlarini biz shohid bo'ldikki, ko'p pullar bilan mahkama bo'lib shu vaqt zindonga bandilar.
Juzjon universitetidan iqtisodchi Abu Rayhon Intizor nazarida fisodsiz soha yo'q.
Afg'oniston bir fisod bo'limiga emas, diga bo'limga ham joni tashkilot tomonidan ko'plar otlarni o'ziga olgan bir toza otga va unvoni bir mamlakati fisod pesha deb mashhur bo'lgan hozir bo'lsa. Yaqinan bir omilki iqtisodga zarar yetishtiradi az nazari shu teoriya hisobdan fisod. Chun o'zi bu iqtisodga ko'proq sadama beradi. Xususan ta'sirini agar xalq bo'limiga qarasaylik, mardum bo'limiga qarasaylik, bu o'zi bir masraf favqulodda gazov bo'ladi. Masalan, birta bir ishini pesh eltish uchun majburki agar uni qarab totasa vaqt zamonda ko'p oladi. Majburki uni so'rab yo'llarini ko'rsatadilar, bu o'zi hozir bo'ladiki bir miqdor pulda yo bir pulda bersalarki toki ishlari pesh kelsa o'zi zarar yetishtiradi, zarar moli yetishtiradi.
Mutaxassisga ko'ra fisod yuqori lavozimlarda ko'proq uchraydi. Quyida o'tirganlar buni ko'rib ilhomlanadi.
Fisod pesha kishilar, xususan bilan maqomlar, agar mahkamaga kashalansalar, media tarixdan, rasona tarixdan e'lon bo'lsa, marmuz bo'lmasa, va men fikr qilaman bir yo'li shuki shu fisod kamroq bo'lsa. Agar bu shaklga siz bu shakl namoyishi 2-3 nafarda tutib, ham rutboy poyinda tutsangiz, mana bular fisodga og'ishda bo'libdi. Mana bu ishlarni qilibdi desangiz, bu fikr qilaman mardum bir oddiy gap bo'ladi.
Korrupsiyaning asosiy omillaridan biri shuki, odamlardan pulni qayerdan topgani haqida so'ralmaydi. Hukumatdagilar daromad va sarmoya haqida hech kimga hisobot bermaydi. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi internetda, YouTube va Facebookda o'z sahifalariga ega. Tahliliy, tanqidiy lavhalar, sharhlar, intervyu va reportajlar. YouTube va Facebook orqali Amerika ovozini o'qishingiz, tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Bafurja ma'lumotlar amerikaovozi.com sahifasida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Prezidentlik uchun saylov kampaniyasi davrida Donald Trump tashqi siyosatga oid qarorlari kutilmagan va oldindan ma'lum qilinmasligini aytgan edi. Yangi rahbar bu borada so'zining ustidan chiqayotganga o'xshaydi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy.
Ladies and gentlemen, please welcome.
Trumpning Oq uyga kirishiga 2 oycha vaqt qolar ekan, ko'plab mutaxassislar uning tashqi siyosati qanday bo'lishi haqida hanuz hech narsa bilmasliklarini aytmoqda. O'zini mohir muzokarachi sifatida tanishtirgan milliarder tadbirkor tashqi siyosatda ko'rinishdan bir-biriga zid ikki xil yo'ldan borishi mumkin. Trump ba'zan dunyo ishlariga ko'p aralashmasdan asosiy e'tiborni Amerikaga qaratishini aytsa, boshqa hollarda islomiy davlat hududini bombalash, Amerika neft kompaniyalarining xorijdagi ishlarga yordamlashish kabi g'oyalarni olg'a surgan edi. Saylovda g'olib chiqqandan beri Trump ayrim bahsli fikrlaridan qaytayotgan ko'rinadi. Shu bilan birga ma'muriyat uchun ishga olinayotgan ayrim maslahatchilarga qaralsa, dunyo ishlariga aralashmaslik bo'yicha Trump siyosatining amalga oshishi shubhali ko'rinmoqda. Trump iste'fodagi general Michael Flynnni milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchi qilib oldi. Qonunchi Mike Pompeoni esa Markaziy razvedka boshqarmasi direktori lavozimiga tavsiya qildi. Ularning har ikkisi Eron yadro dasturiga doir xalqaro kelishuvga qarshi va hatto Tehronda tuzumni o'zgartirishga chaqirgan. Shuningdek, ular Islomiy davlat terror guruhiga qarshi faolroq kurash olib borish tarafdori. Bunday qarashlar Obama ma'muriyatinikiga qaraganda agressivroq, ammo mudofaa tizimida ishlovchi odamlar uchun ajablanarli hol emas, deydi American Conservative jurnali muharriri Daniel Larson. Uning taxminicha Trump Obama siyosatiga o'xshash yo'ldan ketadi.
International engagement
could not and would not cease, but would be of a very different kind from what we've seen.
U tayinlayotgan odamlarga qarasangiz, ular Washingtonda tashqi siyosat bo'yicha mavjud guruhlarga mos ekanini ko'rasiz. Asosiy farq taktik tafovutda yoki bu tafovut darajasida. AQShning dunyodagi rolini butunlay o'zgartiradigan holatlar bo'lmaydi, deydi u. Tramp Janubiy Karolina gubernatori Nikki Heylini BMTga AQSh elchisi etib tayinlagach, bu qarash o'z tasdig'ini topgandek bo'ldi. Pompeo kabi Heyli ham mavjud siyosiy tizimning vakili. Tramp olg'a surayotgan nomzodlar uning izolyatsiya yo'lidan voz kechib, xalqaro maydonda faol bo'lish yo'liga o'tganidan darak beradimi? Yo'q, deydi George Washington universiteti professori Elizabeth Sanders. Trampning so'zlarida ham u tanlagan odamlarda ham ziddiyat bor. Oldindan bir narsa deyish qiyin, deydi u. Mudofa vazirligi va davlat departamentiga rahbarlikka kimlarning tayinlanishi aniq bo'lgach, Trampning tashqi siyosati qanday bo'lishi yanada oydinlashadi. Sandersga ko'ra, Trampning qanday siyosat olib borishini hanuz aniq aytishning imkoni yo'q. Yangi prezident oldindan rejalarini oshkor qilmaslikni o'z strategiyasi qilib olganga o'xshaydi, deydi u. Tramp uchun bu ajablanarli hol emas. Bu haqda u oshkor aytib keladi. Davlat sifatida oldindan bilib bo'lmaydigan bo'lishimiz kerak. Hozir hamma narsamiz ochiq, hamma narsani aytamiz. Agar qo'shin jo'natmoqchi bo'lsak, oldindan aytamiz, deya istehzo qilgan edi Tramp saylov kampaniyasi davrida. Tramp yangi hukumatda shu an'anaga chek qo'ymoqchi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Donald Trump erkin savdo degan narsaga ishonmaydi. Barak Obama prezidentligi davrida erishilgan kelishuvlar bekor qilinishi kutilmoqda. Undan oldin imzolangan va tasdiqlangan bitimlar ham chetga suriladi. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Tinch okeani bo'yidagi 12 davlat, dunyo iqtisodiyotining 40% ni qoplovchi hudud murakkab muzokaralar natijasida ulkan bir yutuqqa erishgan edi. Tramp uni yo'qqa chiqardi hisob. Yevropa bilan yangi kelishuvlar ham chippakka chiqishi mumkin. AQShga kerak emas, deydi Tramp. Kim biladi deysiz, Transatlantika savdo va sarmoya hamkorligi deb nomlangan bitim yangi ma'muriyat uchun ahamiyatsiz bir hujjat bo'lishi mumkin. Juda bo'lmaganda hozir muhim emas deb kechiktirishadi, deydi Yevropa Ittifoqi savdo komissari Sesilya Malmstrom. Prezidentlik uchun kurashda Tramp Amerika a'zo va a'zo bo'lishi mumkin bo'lgan tashkilot va xalqaro bloklarni qoraladi va ularning faoliyati AQSh xalqiga hech qanday foyda keltirmaydi, deya bo'ng urdi. Siyosiy tahlilchi Bill Galston fikricha bu ahmoqlik. Shimoliy Amerika savdo kelishuvi singari hujjatlar ko'plab sanoatlar, jumladan avtomobil sozlik ravnaqi uchun xizmat qiladi, deydi u.
Bu rishtalarni uzish jiddiy oqibatlarga, zararga yetaklaydi. Ishlab turgan, samara berib turgan tijoriy zanjir bu. Ularni yo'q qilish bilan Amerika nima naf ko'radi?
Osiyo bilan hamkorlikni kengaytirish imkoniyatini boy berish ulkan xato bo'ladi, deydi Jeff Kingston, Yaponiyadagi Temple universiteti professori.
Osiyoda AQSh bilan ittifoqchilikka umidsizlanib qarayotganlar ko'p. Trampning g'alabasi xavotirni oshirib, hozir barcha davlatlar mavjud kelishuvlarni qayta ko'rib chiqish harakatini boshlamoqda. Osiyo bo'ylab Amerika nufuzi kamayishi mumkin.
Xitoy Amerika unga qarshi tashlagan har bir qadami uchun javob beradi va jazolanadi, deya ogohlantirib turibdi. Savdo urushi kimga kerak? Ikki davlat dunyodagi eng yirik biznes sheriklar va raqobatchilar. Pekin, Washington, sizdan ugina, bizdan bugina.
Tijorat hech qachon bir tomonlama emas. Xitoy juda uddaburon. Amerikaning tahdidiga jimgina qarab o'tirmaydi.
O'tgan 8 yil ichida Osiyo Tinch okeani hududiga e'tibor ochdi. Kelajakning katta qismi o'sha yerda, deydi prezident Obama. Xitoy iqtisodiy qudrati jihatdan Amerikadan keyingi ikkinchi o'rinda. AQSh yuz o'girgan har bir imkoniyat Xitoy uchun yutuq, deydi ekspertlar. Yana buyuk bo'lamiz deb kelayotgan Tramp buni tushunarmikan? Millar Sega, Shohruh Hamro, Washington.
Eslatib o'tamiz, xabarlarni internetda amerikaovozi.com'da kuzatib borishingiz mumkin. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda. Omon bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.